Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Luemme tämän kolmannen adventtisunnuntain evankeliumitekstin ensimmäisen vuosikerran jälkeen ja luen siihen päälle sitten vielä yhden jakeen lisäksi siitä perästä. Nousemme kuulemaan. Mutta kun Johannes vankiudessa kuuli Kristuksen työt, lähetti hän kaksi opetuslastansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva, eli pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, menkää ja sanokaa jälleen Johannekselle ne, mitkä te kuulette ja näette. Sokijat saavat näkönsä ja ontuvat käyvät. Spitaaliset puhdistetaan ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille saarnataan evankeliumi ja autuas on se, joka ei pahene minusta. Kun he menivät pois, rupesi Jeesus sanomaan kansalle Johanneksesta, mitä te läksitte korpeen kutsumaan, katsomaan. Ruokoako, joka tuulelta häälytetään? Taikka mitä te läksitte katsomaan? Ihmistäkö vaatetettuna pehmeillä vaatteilla? Katso, jotka pehmeitä kantavat, ne ovat kuningasten huoneissa. Taikka mitä te läksitte katsomaan? Profeettaako? Totisesti sanon minä teille, tämä on jalompi kuin profeetta. Sillä tämä on se, josta kirjoitettu on. Katso, minä lähetän enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun eteesi. Totisesti sanon minä teille, kaikkien niiden seassa, jotka vaimoista syntyneet ovat, ei ole yhtäkään suurempaa kuin Johannes Kastaja tullut, mutta kuitenkin se, joka vähin on taivaan valtakunnassa, on häntä suurempi. Aamen. Miten hyvin me tunnemme toisemme ja kuinka hyvin sitten tunnemme hengelliset asiat ja erityisesti oman rakkaan vapahtajamme. Päivän evankeliumiteksti on otettu Matteuksen luvusta 11. Ja tuo luku ensin puhuu siitä, kuka vapahtajamme on. Sitten se puhuu siitä, kuka Johannes on. Ja sitten se puhuu siitä, miten kansa ymmärsi nämä kaksi evankeliumin tavallaan päähenkilöä. Johannes tuli, hän ei syönyt eikä juonut, ja ihmiset sanoivat, hänessä on riivaaja. Jeesus tuli, hän söi ja joi, oli syntisten ja publikaanien ystävä, katsokaas tuota syömäriä ja juomaria. Ja sitten Jeesus tässä luvussa nostaa esiin ne lähimmät kaupungit ja huutaa heille, voi sinua, Kapernaum, Korasin, Betsaida, jos ne ihmeet olisivat tapahtuneet Sodomassa, Komorassa, Tyyrossa, Siidonissa, niin ne kaupungit vielä tänäkin päivänä seisoisi. Mutta te olette kaiken hylänneet. Ja lopuksi sitten Jeesus kiittää Jumalaa, joka on salannut nämä asiat ymmärtäväisiltä, itseriittoisilta, itse mielestänsä viisailta ja ilmoittanut kaiken lapsenmielisille. Tämä on tämä Matteuksen evankeliumin 11. luku kokonaisuudessansa. Ja huomaamme, että siinä meille puhutaan Jeesuksesta, Johanneksesta, siitä väärin ymmärryksestä, jonka kohteeksi he joutuivat. Niistä kaupungeista, jotka eivät välittäneet kummastakaan, ei Jeesuksesta, ei Johanneksesta. Ja lopulta Jeesus tämän kaiken jälkeen, hän ei ajaudu itsesääliin, vaan hän puhkeaa kiitokseen, että Jumala on kumminkin asiat ilmoittanut niille yksinkertaisille. Niille, jotka eivät ole omasta mielestään viisaita, he saavat tietää sen, mikä tässä elämässä on se yksi tärkein, se, että pääsemme Jumalan lapsiksi, opimme tuntemaan vapahtajan. Ystävä rakas, tunnetko sinä tämän Jeesuksen, tunnetko hänen edeltä kävijänsä Johanneksen, miten sinä kuulet Jumalan sanan? Tässä luvun alussa, päivän evankeliumitekstin aivan alussa, Johannes lähettää vankeudesta kaksi opetuslastansa Jeesuksen tykö. On paljon keskusteltu siitä, mitä varten Johannes näin tekee. On toisinaan sanottu, että Johannes ajautui syvään epätoivoon. Hän ei tuntenut Jeesusta ollenkaan. Hän kerta kaikkiaan menetti uskonsa. Mutta toisaalta meidän on hyvä muistaa, että Johannes oli se, joka näki Jeesusta kastettaessa, miten Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutui hänen päällensä, miten Jumala oli hänelle aivan erityisesti ilmoittanut, että tämä on se vapahtaja, ja miten hän oli sormella, pitkällä sormellaan osoittanut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Olisiko hän kaiken tuon unohtanut, kaiken tuon menettänyt? Sitä on vaikea uskoa. Mutta toisaalta Jeesuksessa on puolia, joita mekin jäämme väliin ihmettelemään, jäämme kummastelemaan. On tärkeää muistaa tuo, mihin Jeesus tämän keskustelun päättää, autua se, joka ei pahene minusta. Luulen, että meillä itse kullakin on asioita, joista me pahennumme, kun mietimme, miten Jumala on meitä johdattanut ja miten me toivoisimme, että meidän elämämme vaikeat kohdat ikään kuin ratkeaisi, mihin suuntaan elämämme päätyisi. Uskon, että Johanneskin joutui tällaisen Jeesuksen kohtaamaan. Kyllä hän tiesi, kuka Jeesus on. Hän tiesi, että hän on maailman vapahtaja. Mutta palautamme mieliin, mitä Johannes oli sanonut Jeesuksesta. Hän oli hyvin voimakkaasti julistanut tuomiota. Te kyykärmeiden sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Jo on kirves pantuna puun juurelle, se puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja sitten hän, joka tulee minun jälkeeni, hänellä on viskimensä kädessä, hän puhdistaa puimat antereensa, ruumenet hän polttaa ikuisessa tulessa, mutta nisut ja jyvät hän kerää iankaikkisiin majoihinsa. Näin Johannes oli julistanut, ja tätä hän oli opettanut. Tulee tuomio, Messias tulee, hän on tuomitseva kaikki, aivan niin kuin me äsken tunnustimme yhteisessä apostolisessa uskon tunnustuksessa. Ja nyt tuo Johannes itse on tuomittuna. Tuo Johannes itse viruu vankilassa, ja hän tietää, että hänen päivänsä ovat hiuskarvan varassa, koska tahansa voi tapahtua mitä vaan. Ja muistamme, että pian tämän keskustelun ja näiden tapahtumien jälkeen Johannes menettää henkensä. Hänet teloitetaan raakamaisesti. Mutta Johannes vankilassa ollessaan, hän jää miettimään, mitä hän on saarnannut Jeesuksesta. Hän jää miettimään, joko olisi aika Jeesuksen olla se, miksi hänet on julistettu. Johannes varmaan myöskin jää pohtimaan, mitä Jeesuksesta on kirjoitettu. Niin kuin se on kirjoitettu, niin se luetaan, niin se uskotaan. Ja Johannes tietää, että ei hän sanonut mitään väärää. Ei hän sanonut Jeesuksesta mitään sellaista tulevasta Messiasta, joka ei pitäisi paikkaansa. Ja nyt kumminkin, missä on se tuomio? Missä on kaikkien jumalattomien ihmisten rangaistus? Mitä Jeesus vastaa? Ja tämä on varmaan se puoli, jota Johannes joutuu myös omassa sydämessänsä miettimään, ja hän ajautuu uskovan ihmisen syvään kiusaukseen. Miksi Jumala vaikenet, miksi Jumala viet minua näitä teitä, en viihdy tällä matkalla. Sitten Jeesus auttaa tätä miestä, mutta hän auttaa hyvin erikoisella tavalla. Hän nimittäin ensin kertoo näille lähetetyille kahdelle opetuslapsille, avatkaa silmänne, katsokaa mitä täällä tapahtuu. Menkää ja sanokaa se Johannekselle. Ja sitten Jeesus luettelee, sokiat saavat näkönsä, ontuvat käyvät, spitaaliset puhdistetaan, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille saarnataan evankeliumia. En tiedä, huomasitko, mutta luulen, että Johannes huomasi heti. Tämä oli kertomus siitä, mitä Jeesus oli tekemässä parhaillaan, mutta ei vain niin. Vaan tässä oli selkeästi haettu vanhan testamentin ennustusta Messiasta. Johannes Kastaja oli itse Messian edelläkävijä. Hän oli ennustanut itse Raamatun pohjalta, kuka hänen jälkeensä tulee. Ja nyt se, mitä Jeesus tässä kertoo, se on suora lainaus hänen omasta messiaanisesta ohjelmajulistuksestaan, jonka hän Luukkaan evankeliumin mukaan piti ensimmäisessä saarnassansa siellä Kapernaumin synagogassa. Se, mitä Jeesus kertoo nyt Johannekselle, on suora lainaus ikään kuin Jesajan kirjan luvusta 61. Ja luen sieltä. Herran henki on minun päälläni. Sen tähden on Herra minun voidellut saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, eli sitä evankeliumia, josta kuulee. Hän on minut lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja Johannes tietää, miten tämä jatkuu. Hän muistaa kyllä. Tätä hän oli itse opettanut Messiasta. Ja tämä jatkuu Jesajan kohta. Saarnaamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostopäivää. Siinä se. Jeesus ei kumminkaan siitä puhu. Ei suoranaisesti. Jesajan kirjassa on toinenkin kohta, johon Jeesus epäilemättä viittaa. Se on jo kirjoitettu luvussa 35. Ja siellä sanotaan hyvin samantapaisesti tulevasta Messiasta. Silloin avataan sokian silmät, kuuroin korvat aukenevat, silloin rammat hyppäävät niin kuin peurat, ja nykkäin kieli pakahtuu kiitokseen, sillä korvessa pitää vedet vuotaman ja virrat erämaassa. Ihana kohta kertoo siitä, mitä Nuo Johanneksen opetuslapset näkivät Jeesuksen tekevän. Ja juuri tätä ennen Jesaja sanoo, teidän Jumalanne tulee kostamaan. Jumala, joka maksaa, hän tulee ja vapahtaa teidät. Nyt alamme ehkä ymmärtää, mistä tässä keskustelussa Jeesuksen ja Johanneksen opetuslasten tai Johanneksen itsensä kanssa on kyse. Johannes aivan oikeutetusti miettii, missä on tämä koston päivä, kun minä istun vankilassa. Minua pidetään täällä kylmässä vankityrmässä. Minä olen saarnannut, mitä sinä tulet tekemään Raamatun pohjalta. Ja nyt kaikki se hyvä, mitä luvattiin, siihen Jeesus viittaa. Mutta se, mitä Johannekselle pitää sanoman, se on siinä. Ja molemmista Raamatun kohdista ikään kuin tipahtaa pois juuri se, mikä oli Johanneksen tärkein kysymys. Missä on se tuomio, se mistä minä saarnasin? Miksi olen täällä ja minun tuomitsijani voivat hyvin? Ystävä rakas, Jeesus sanoi, että autuas on se, joka ei pahennu minusta. Jos ajattelemme itseämme Johanneksen tilan, ymmärrämme hyvin, että me pahentuisimme. Me emme pitäisi siitä, mitä Jeesus tässä puhuu. Hänen sanansa tuntuu vankilassa istuvasta Johanneksesta jopa ehkä loukkaavalta. Mutta on kumminkin tärkeää huomata, miten Jeesus kohtaa epäilevän ihmisen. On tärkeää huomata, kuinka sinä, joka ehkä kyselet omaa pelastumistasi, ehkä sinä olet vähän niin kuin Johannes, pelastunko minä, kun ne, jotka eivät pelastu, ovat niskan päällä ja pian mestaavat minut. Jeesus siis antaa kaksi tällaista apuneuvoa epäilyksen alla viruvalle edellä kulkijallensa. Hän kehoittaa katsomaan, mitä Jeesus tekee. Hän auttaa, hän armahtaa, hän parantaa, hän herättää kuolleet ja hän pelastaa, julistaa köyhille evankeliumia. Se on se, mitä tapahtuu, ja se tuottaa iloa Jumalan lapsille, ja se on se, mitä Jeesus haluaa sanoa Johannekselle. Sinä tiedät, mitä minä teen. Minä pelastan. Se on minun työni. Minä olen syntynyt vapahtajaksi. Teille on syntynyt Herra Daavidin kaupungista. Hän on vapahtaja. Hän on tullut pelastamaan teitä synneistä, auttamaan. Ja tämän lisäksi Jeesus sitten antaa sellaisen kuvauksen itsestänsä, joka nousee siis suoraan Raamatusta. Epäilevän ihmisen on äärimmäisen tärkeää lukea itse omiin silmiin, mitä Raamatussa lukee. Vain Raamatun sanan kanssa voi alkaa ymmärtämään Jeesuksen toimintaa. Uskon, että tässä meillä on puutteita meillä kristityillä. Me seurustelemme rukouksessa Jeesuksemme kanssa. Me haluamme olla häntä lähellä ja saada hänen yhteydessään pelastusvarmuuden. Mutta monesti meiltäkin puuttuu ikään kuin se viimeinen varmuus. Me ikään kuin haemme jotakin löytämättä. Olemme vähän niin kuin tuo Johannes. Emme kiellä Jeesusta. Johannes oli Jeesuksen oma siellä vankityrmässä näiden ajatustensa kanssa. Ei hän uskoansa kieltänyt. Ei hän Jeesuksen luota tahtonut pois, vaan nimenomaan Jeesuksen tykö hän lähetti ne opetuslapsensa. Mutta sitten Jeesus tahtoi, että Johannes lukee Raamatusta. Lukee Jumalan sanasta, mitä on kirjoitettu. Ja senkin Johannes oli varmasti tehnyt. Mutta nyt Jeesus haluaa, että Johannes ikään kuin uudelleen vielä tarkemmin lukee, mitä on kirjoitettu vapahtajasta. Missään vaiheessa Jeesus ei sano, etteikö se tuomio tulisi. Missään vaiheessa hän ei kiellä sitä, etteikö se vihan päivä kauhistava. Kerran vielä kohtaisi koko ihmiskuntaa. Mutta Jeesus nyt, tässä hetkessä, hän haluaa auttaa. Hän haluaa pelastaa. Niin Johanneksen kuin nämä häntä lähellä olevat tuhannet muut ihmiset. Johannes saa nähdä ja ymmärtää, että jos Jumala kävisi tuomiolle tässä ja nyt, kuka silloin kestäisi? Kuka voisi seistä Jumalan edessä, jos se vihan päivä kauhistava nyt lankeaisi päälle? Ei meistä kukaan olisi silloin Jumalan edessä enää pystyssä. Kaikki me joutuisimme vaivan paikkaan. Emme pelastuisi, ei niin yhden yhtäkään. Mutta nyt on, ystävä rakas, nyt on tämä päivä ja tämä aika, jolloin Jeesus armahtaa, jolloin hän pelastaa. Ja hän ihan tarkoituksella ottaa nuo kaksi Jesajan tekstiä. Kertoo sen, mitä Jesaja kertoo tulevasta Messiasta ja sanoo, tätä se nyt tapahtuu, juuri tätä. Ja jättää pois koston päivän tässä hetkessä. Jättää pois sen lopullisen tuomion päivän tämmöisenä armon päivänä. Nyt on, ystävä, mahdollista suurimpienkin roistojen saada synnit anteeksi. Ystävä rakas, jos me tänään mietimme, mitä Euroopassa tapahtuu, jos me mietimme kaikkea sitä pahuutta, ilkeyttä, jumalattomuutta, kaikki se kerran joutuu tuomion alle. Kaikki se, mitä salassa tehdään kidutuskammioissa, kaikki se kerran tulee julkisuuteen, eikä kukaan taida välttyä ottamasta vastuuta siitä, mitä on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Me haluaisimme sitä tuomion päivää jo nyt. Me haluaisimme, että tulisi selkeästi esiin vanhurskasten palkka ja jumalattomien tuomio. Ystävä, se tulee. Johannes ei ollut väärässä saarnatessaan, että hänen jälkeensä tuleva Messias on sen tekevä. Mutta Johanneksella oli liian kiire. Hän oli liian hätäinen, ja siitä varmasti löydämme itsemme. Mekin haluaisimme ikään kuin jo antaa samalla mitalla takaisin. Haluaisimme ikään kuin pyhittää ja vanhurskauttaa sen vihamme. Ja joudumme tähän samaan ahdistukseen, missä Johannes oli. Mutta ystävä rakas, miten sinä siis pääset varmuuteen omasta vapahtamistasi? Seurustele hänen kanssaan rukouksessa. Ole lähellä häntä. Kuule, mitä hän tekee täällä kirkossa, kirkon ulkopuolella. Näe, miten hän ehkä hakee jonkun juopuneen miehen kapakasta, tekee hänet omaksensa. Miten tämän Eurajoen syntiset ihmiset, joku jostakin, voi kääntyä. Ole lähellä Jeesusta, kun hän pelastaa ihmisiä. Ja jotta saisit aivan sen varman varmuuden, muista avata Raamattusi. Muista lukea, mitä siellä on kerrottu, ja omiin silmin näet. Tuon Jesaja lupasi, ja tuon Jeesus tekee. Eikö hän sitten tee kaiken muunkin, mitä Jesaja on luvannut? Varmasti. Kaikki se tapahtuu. Johanneksen saarnassa ei siis ollut mitään vikaa, mutta ei ystävä, ei kiirehditä. Ei olla hätää housuja, vaan iloitaan siitä, että tämän synkkenevän ajan keskellä, kun Euroopassa jyllää sota, kun kirkkomme tilaa käy yhä ankeammaksi, kun kristittyjen määrä jopa vähenee, kun on kysymystä siitä, mistä me saamme joka päiväisen Jumalan sanan, minne voimme tulla Herran pöytään ehtoolliselle, kun on kaikkia näitä kysymyksiä, niin iloitaan kumminkin siitä, että tässä pahenevassa ajassa Jeesus on vielä kärsivällinen. Hän on pitkämielinen. Hän etsii vielä niitä, keitä voisi pelastaa. Ja ystävä, eikö ole kaikkein ihaninta, että hän etsii sinua ja minua? Että hän on pitkämielinen meitä kohtaan, me, jotka synneillämme olemme häntä rasittaneet aina vaan uudelleen. Sitten tuosta Johanneksesta vielä jokunen sana. Tuo Johannes, hän ei ollut mikään ruopu, jota tuuli heiluttaa puolen jos toiseen. Vaan voisimme oikeastaan sanoa, että hän oli sellainen suomalainen mies, joka oli seipään nielty. Oli vahva selkäranka. Hän pysyi pystyssä suorana, kun joutui vastaamaan, miksi puhut näin. Johannes oli ilmeisesti omana aikanaan se ainut, joka rohkeni mennä kuninkaan luokse kertomaan, sinu ei ole lupa. Voimme vain ajatella tämän päivän Suomea, Eurooppaa, vanhaa kristikuntaa, missä me kuulemme, sinu ei ole lupa. Sinu ei ole lupa elää avoliitossa toisen kanssa ennen papin aamenta. Sinun ei ole lupa jättää puolisoasi ja mennä toisen kanssa. Sinun ei ole lupa koko avioliittoa sanoa vanhentuneeksi. Ikään kuin sen tilalle ottaa uudenlaisia parisuhteita. Sinun ei ole lupa. Se oli se, mitä Johannes saarnasi. Ja vaikka tuo mies tunsi oman arvonsa, että se ei ole yhtään mitään. Hän sanoi itsestänsä, ettei hän ole arvollinen edes avaamaan Messian sandaalin kenkiä, niiden remmiä. Se oli työ ja tehtävä, joka oli kaikkein halveksituin. Sanottiin siitä, että se oli orjien vähäpätöisin tehtävä. Ja edelleen oli päivän selvää, että juutalaiset orjat olivat vapautettuja tuosta tehtävästä. Eli heille juutalaisille orjille oli jopa luvattu, että tuota inhottavinta työtä teidän ei tarvitse tehdä, koska tuohon maailman aikaan ei ollut viemäriverkostoa. Kaikki, mitä ihminen pisti sisäänsä, kaikki se, mitä sieltä ulos tuli, se heitettiin kadulle. Sitä tallottiin avokkaissa, sandaaleissa. Kaikki se löytyi sieltä varpaiden välistä, jalkapöydän päältä. Oli suorastaan inhottavaa avata niitä sandaalin remmejä, kun se kaikki oli siinä käsien ulottuvilla ja siirtyi omien käsien kynsien alla. Mutta Johannes sanoi juutalaisena, ettei tuota halvimmaistakaan tehtävää, siihenkään hänelle kykenevä. Mutta huomaa, että tuo seipään nielyt mies ei sanonut tuota ikään kuin huonossa itsetunnossa. Hän ei ollut sellainen mies, joka ikään kuin kärsi jostain alennuskompleksista, vaan hän sanoo sen Jumalan edessä syvän synnin tunnon murtamana. Hän tietää, mistä hänet on tehty. Hän on tomua ja tuhkaa. Hän on sellainen syntinen, jollaiseksi mekin itseämme sanoimme vähän aikaa sitten tuossa synnin tunnustuksessa. Sellainen hän oli, sellaisia me olemme. Mutta sitten me näemme, ettei Johanneksella ollut ollenkaan huono itsetunto. Hän oli syntinen, suuri sellainen ja ehkä suurin sellainen omasta mielestä. Mutta hän oli kumminkin ihmisten edessä, herrojen edessä, se joka sanoi, mitä Jumala, herrojen Herra, käski sanoa. Hän sanoi, ei ole lupa. On jo pantu kirves puun juurelle. Tehkää parannus. Tai me kaikki hukumme. Uskokaa siihen, joka minun jälkeeni tulee. Hän on teidät pelastava. Tällä tavalla siis Johannes opetti. Mutta olen varma, että ei tuo mies itseänsäkään tuntenut niin hyvin kuin hänen vapahtajansa. Sillä nyt Jeesus on nähnyt tuon Johanneksen, kuullut hänen tunnustuksensa ja nuo tietynlaiset epäilykset, miksi se tuomio ei tule. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa Johannes on, mutta silti hän sanoo, ettei ole vaimosta syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes on. Se on sana, joka on ikään kuin hyvä painaa mieleen, kun tänä päivänä moni haluaa olla niin suuri. Aleksanteri suuri. Kaarle suuri. Tai nuoret tuntee ison arska, joka kehoittaa ajattelevaan suuria, think big. Tässä meillä on nyt sitten Johannes vankityrmässä. Ja Jeesus sanoo, siinä on suuri. Ei vain joku Johannes suuri. Siinä on se Johannes suurin. Ei ole ketään toista tämän vertaista. Ja on hyvä esimerkiksi huomata, että näitä sanoja Jeesus ei sano omasta rakkaasta äidistään Mariasta. Kuinka paljon kristikunnassa on ajateltu Mariasta, että hän oli sittenkin se kaikkein suurin. Miten on opetettu, että jopa hän olisi siinyt synnittömästi. ja tullut taivaaseen otetuksi. Ja miten mietitään, että hän varmaan taitaa olla kanssa sovittajatar yhdessä poikansa kanssa. Ystävä, tämä pieni todistus tämän päivän evankeliumissa puhuu selkeä kieltä myös tätä ajatellen. Siinä sanotaan Johanneksesta, että hän oli suurin, mutta suurin ja paraskin ihminen tarvitsi anteeksiantamusta. Keitä täällä kirkossa tänään on? Onko täällä Timo suuri? Onko täällä tavallinen seurakuntalainen, jonka voi liittää peränsä suuri? Me haluamme olla isoja. Me haluamme olla suuria ja tekee vaikeita, vaikka polvet antaisivat myöten. Tekee vaikeita polvistua synnin tunnustukseen tai lyödä publikaanin tavoin rintaan temppelissä ja sanoa, Herra, armahda minua vaivaista synnistä. Meiltä riisutaan tittelit pois. Meiltä riisutaan nämä lisänimet. Ei Aleksanteri suuri ollut suuri. Pieni ihminen, joka kuoli nuorena tautiin, joka liikkui pimeässä. Liian aikaisin hän meni kuolemaan. Siinä hänen suuruutensa. Kaikki me, niin kuin alttarilta kuulimme, kaikki me lähestymme maata. Madot syövät niin suuren kuin pienenkin. Ei meistä jää jäljelle ristiä kummempaa ja se iankaikkinen sielu, joka elää iankaikkisesti. Ystävä, nyt on kyse siitä, mihin sinun sielusi on menossa. Mihin minun? Vanhassa virressä lauletaan, miten on sinun sieluslaita. Se on se meidän tämän päivän kysymys. Ei se, kuinka suurina me tulimme tänne kirkkoon. Että ei tainnut nuo pari ovetkaan avattuina, ikään kuin olla riittävän leveä minun mahtuakseni sisään. Niin suureksi olemme tulleet. Ystävä, meidän paikkamme, se on siellä, missä maa, tomu ja tuhka makaa. Siellä on meidän paikkamme. Ja sinne ystävä Jeesus saapuu. Niin hän meni sinne vankityrmäänkin sanansa kautta Johannesta auttamaan. Niin hän auttoi Pietaria, joka ronskina kalamiehenä heittäytyy veteen tai veneensä pohjalle tai maahan ja sanoo, mene pois, minä olen suuri syntinen. Ei Jeesus mennyt. Ei hän lähtenyt pois syntisen luota, sillä heitä varten hän tuli. Ja siksi ystävä, tänäkin päivänä me syntiset raukat täällä Eurajoen kirkossa, me saamme iloita siitä, että on tämä Jeesus, joka täyttää, mitä Jesaja lupaa. Mutta ei vielä, ei tässä hetkessä vielä tuomitse tai kosta meille pahojen tekojemme jälkeen, vaan sanoo, anna minun antaa anteeksi kaikki sinun rikoksesi. Anna minun pelastaa sinut, ja sinä pääset iankaikkiseen elämään. Pelastuksesi päivä ja tämä pelastuksen tärkeä rahtusen hetki. Se on tässä, kun istut ja kuulet. Istut ja kuulet, mitä Jeesus tahtoo sinulle evankeliumitekstin kautta sanoa. Ja voit olla varma, Jeesus tahtoo sinut pelastaa, viedä iankaikkiseen elämään. Usko häneen. Tunnusta hänelle niin kuin jo tehnyt olet. Tunnusta ihan sydämestäsi kaiken sen, mitä sanoit synnin tunnustuksen aikana Jumalan palveluksen alussa. Ja saat nähdä, että Jeesus on suloinen vapahtaja. Ja Jumalan kiitos, hän ei vielä tuomitse, ei vielä koske. Jumalan kiitos, käymme joulua kohti ja meille julistetaan se ilo sanoma. Teille on syntynyt vapahtaja, joka on Herra kuningas Daavidin kaupungista. Aamen.